δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Κατερίνα Λιοντή.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και τα μάτια μου, Αλεξάνδρα, είναι καρφωμένα στο εξώφυλλο του σημερινού βιβλίου που θα πεις εσύ τι είναι. Απλώς επειδή αγαπάω να παίζω με τη γλώσσα, ο τίτλος λέγεται «Σάλτος». Και είναι πολύ κοντά σε μια λέξη που έχει παραμείνει ζωντανή μέσα μου και είναι ο σαλός, που είναι ο παλαβός. Με ένα λοιπόν ταφ μείον.
Το περιεχόμενο το ίδιο.
Νομίζω όχι ότι σου δίνω μια πάσα να πούμε περί τίνος πρόκειται. Σάλτος λοιπόν το βιβλίο και στο μυαλό το δικό μου πολύ κοντά η λέξη σαλός που είναι ο τρελός, ο παλαβός.
Και σε μένα λοιπόν διαβάζοντας τον τίτλο σάλτος είναι το σαλτάρισμα, είναι η σαλταρισμένη. Είναι ο τρελός, αυτός ο οποίος είναι ο loser, ο χαμένος. Αυτός ναι. Που έχει περάσει στην άλλη διάσταση, που έχει ξεφύγει, που έχει ταυτιστεί με την τρέλα, που έχει χαθεί.
Το σημείο εκκίνησης νοηματικά είναι το πίδημα, έτσι.
Ακριβώς, το σαλτάρισμα, το πίδημα, το σάλτο.
Από εκεί λοιπόν
σάλτο
και μετά...
μορτάλε.
Ακριβώς, έμεινε στην κοινή μας γλώσσα και στις έννοιες που χρειαζόμαστε για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας ότι αυτό το πείδημα μπορεί να το κάνει και ένα μυαλό κάποια στιγμή. Να περάσει αλλού από την ευθεία, την πεπατημένη που λέμε.
Πάντως πριν να περάσουμε στο περιεχόμενο και να συστήσουμε το σημερινό συγγραφέα του βιβλίου, να πούμε το εξής, ότι στο εξώφυλλο η λέξη σάλτος είναι διακοσμημένη με νεκροκεφαλές. Ανθρώπινες ή ζωικές, που αυτό σημαίνει ότι κατά τη γνώμη μου με προειδέασε για το ότι αυτοί οι οποίοι είχαν σαλέψει, αυτοί οι οποίοι κάνουν το μεγάλο σάλτο, αυτοί τελικά συναντήθηκαν με το θάνατο. Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο συγγραφέας των διηγημάτων των εκδόσεων Ίκαρος με τον τίτλο «Σάλτος». Τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο τον είχαμε φιλοξενήσει, Λίνα, εδώ στην εκπομπή μας πριν από 2 χρόνια, όταν είχε βγάλει και πάλι από τις εκδόσεις Ίκαρος την αποδοχή κληρονομιάς. Και να τώρα με διηγήματα τα οποία έχουν ως κεντρικό τους θέμα ποιο, Ανδρέα Νικολακόπουλε.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που είμαι εδώ για δεύτερη φορά. Πριν σας πω ποιο είναι το κεντρικό θέμα, θέλω να πω ότι και αυτοί που σάλταραν τελικά κατέληξαν να είναι με τις νεκροκεφαλές, με τους νεκρούς, με τους πεθαμένους, αλλά και αυτοί που δεν σάλταραν πάλι εκεί κατέληξαν. Το κεντρικό θέμα νομίζω ότι είναι η στιγμή που πηδάς από τη λογική στην άλλη μεριά, ή αν όχι μόνος σου, ή που σε σπρώχνουν να πας εκείνη τη μεριά. Είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση, η στιγμή που χάνεται οποιαδήποτε αιτιολογία, λογική στο μυαλό σου, και πολλές φορές το ξέρεις και το απολαμβάνεις κιόλας. Δηλαδή, μάλλον δεν αντέχεις. Είναι μια πράξη που δηλώνει ότι δεν αντέχω άλλο αυτόν τον κόσμο, μα αυτό είναι η λογική και αυτό είναι το σόφρον. Δεν θέλω, είμαι από την άλλη μεριά. Και πολλές φορές γίνεται και θελημένα, δηλαδή το σπρώχνουν και μόνοι τους. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες που τους το κάνουν, το διαλέγουν.
Ένας συγγραφέας που αναφέρεις, Ανδρέα, μέσα, ο Ρέιμον Κενό, ένας από τους ήρωές σου, τον αναφέρει ότι τον διάβαζε, λέει κάπου αφού η ζωή είναι είτε ταξίδι είτε μάχη, κάθε ιστορία είναι είτε Ιλιάδα είτε Οδύσσεια. Και πιστεύω ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, μάλλον στη δική σου τώρα συγγραφή, επειδή είναι πολλοί οι ήρωες, είναι Ιλιάδα. Δεν είναι ένας με τον οποίο ασχολιόμαστε. Λοιπόν, είναι ήρωες οι οποίοι για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας ήρθανε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο μηδέν του τι κάνω, επιστρέφω στην κανονική ζωή ή προχωράω ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που άνοιξε τώρα μέσα στο κεφάλι.
Νομίζω ότι ο Ρεϊμόν Κενό το είπε απόλυτα σωστά, γιατί ακόμα και στην Ιλιάδα, αν το πάρουμε κυριολεκτικά αυτό που είπε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το τέλος του Έαντα θα μπορούσε να είναι σε αυτό το βιβλίο. Καρφώνει ένα σπαθί στο έδαφος και πηδάει επάνω. Γιατί τον κατηγορούν όλοι. Τρελαίνεται, βλέπει τα πρόβατα ως εχθρούς του, σφάζει τα πρόβατα. Δηλαδή είναι η ίδια παλιά ιστορία, πάντα γίνεται. Δεν μπορώ δυστυχώς εγώ να ξεφύγω ούτε από την Ιλιάδα ούτε από την Οδύσσια και νομίζω κανείς δεν μπορεί. Και οι αναφορές στον Ρεϊμόν Κενό, στον Γιοχάνες Ίτεν, σε όλους αυτούς μέσα δεν είναι τυχαίες. Είναι αναφορές πολύ προσωπικές, είναι άνθρωποι που με βοηθούν στις δύσκολες στιγμές να καταλάβω πράγματα που δεν μπορώ. Με επηρεάζουν πάρα πολύ όλοι, δηλαδή το βιβλίο έχει γραφτεί μαζί με αυτούς, όχι μόνο με μένα.
Κύριε Νικολακόπουλε, να κάνω μια παρατήρηση. Θεωρώ ότι το αίτιο των πρωταγωνιστών σας, των ηρώων σας, για να περάσουν στην άλλη διάσταση, στην τρέλα, η οποία άλλοτε οδηγεί στο θάνατο και άλλοτε οδηγεί στην παραμονή, σε αυτό που λέμε στο σάλεμα, μερικές φορές είναι πολύ απλές. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο το πράγμα για να ξεφύγεις από την κανονικότητα και να περάσεις στην άλλη διάσταση.
Νομίζω σε κανένα διήγημα δεν γίνεται μεγάλο, φοβερό συμβάν. Και το έλεγε ένας αγαπημένος μου συγγραφέας, λέει ο Μπουκόφσκι κάπου, ότι το μεγάλο δεν σε τρελαίνει. Τα κορδόνια που σου κόβονται τη λάθος στιγμή μπορεί να σε τρελάνουν. Νομίζω ότι το μικρό πράγμα είναι που ξεχύλισε το ποτήρι, που λες όχι και αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εκεί είναι που σπάνε οι άνθρωποι. Δεν έχω δει ανθρώπους να τρελαίνονται επειδή πέθανε κάποιος δικός της σε μια κηδεία ή σε ένα πόλεμο. Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι που είναι έγκλειστοι κάπου έχουν τρελαθεί από ένα πολύ μικρό πράγμα, γιατί δεν βρίσκαν το τηλεκοντρόλ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ξεχύλισε το ποτήρι ή ήρθε άλλος ένας λογαριασμός στο σπίτι, ο οποίος ήταν 20 ευρώ και δεν άντεξαν άλλο. Αλλά ο κυριότερος λόγος που φτάνουν εκεί είναι αυτό που έλεγε ο Διογέννης, η ανθρωπότητα. Δηλαδή βλέπεις τα άλογα, λέει, τα βλέπω. Λέει, βλέπεις ανθρώπους, τα βλέπω. Επειδή βλέπω ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι βλέπω ανθρωπότητα, γιατί θα έβλεπα και αλογότητα. Άρα οι άνθρωποι είναι, το γύρω-γύρω είναι που τους τρελαίνει.
Έχεις μια κουβέντα, Ανδρέα Νικολακόπουλε, γιατί σταχυολόγησα μερικά πράγματα έτσι που είναι περιεκτικά πολύ. Και στο μόνιμο οδήγημά σου, που το ονομάζεις Σάλτο, κάποια στιγμή λες ότι ο ήρωας δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό που συνέβη εκεί πέρα. Πολλά πράγματα δηλαδή δύσκολα σε αυτό το σημείο εκεί του βράχου που ουσιαστικά σαλτάραν οι άνθρωποι δεν μπορούν να ερμηνευτούν, γιατί λες ασπούδαστη η ψυχή του ανθρώπου.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και έχει δύο φράσεις μέσα αυτό το διήγημα που θέλουν λίγης προσοχής. Η μία είναι αυτή που λέει ότι πριν οι άνθρωποι επισκεφτούν το Σάλτο, τους έχει επισκεφτεί αυτός. Δηλαδή υπάρχει το υλικό μέσα σου για να πας προς τα εκεί, απλά περιμένεις ένα μικρό συμβάν, έτσι είσαι φτιαγμένος. Και το άλλο είναι που λέει σε κάποιο σημείο ότι ζήτησα να με αφήσουν ήσυχο οι άνθρωποι, όχι να με αφήσουν γενικά.
Λες κάτι και το λέω όπως το γράφεις, λες αρκετό καιρό μέσα μου ζητούσα την απεραντοσύνη. Όχι αυτή που βλέπεις στους χάρτες ή στα γεωγραφικά σχεδιαγράμματα, μα την απεραντοσύνη που νιώθεις πλέρια όταν είσαι μακριά από φωνές και συναναστροφές. Την απεραντοσύνη που εκφραζόταν μέσα μου με την ανάγκη του αποτραβήγματος από ό,τι στεκόταν όρθιο σε δύο πόδια και είχε λαλιά ανθρώπινη.
Ναι, νομίζω ότι αυτό ήθελε. Είτε ο χαρακτήρας, ο ήρωας αυτός είναι ένα παιδί σε ένα χωριό, ο οποίος βλέπει πράγματα τα οποία θεωρούνται πολύ φυσιολογικά εκεί, την αχαριστία των ανθρώπων στα ζώα, τα οποία τα έχουν απλά ως αντικείμενα, τα μικρά συμβάντα στο κεφάλι των κατοίκων,
υποκρισία.
Ναι, τα κλειστά στόματα, όλο αυτό το πράγμα, και απλά θέλει να φύγει μακριά τους. Το μόνο που ζητάει είναι να μην περάσει τη ζωή του έτσι. Δυστυχώς αργότερα καταλαβαίνει ότι και μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί είσαι μεγαλωμένος δυτικά. Πρέπει να είσαι με ανθρώπους, πρέπει να συναναστρέφεσαι με κάποιους. Δηλαδή πήγε από το ένα άκρο στο άλλο και τελικά δεν δούλεψε τίποτα από τα δύο.
Και λες κάτι ωραίο, λες η μουρλαμάρα που μου χάιδευε τα μαλλιά σιγά σιγά. Έτσι έλεγε η ροά σου. Στο κάτω κάτω ζητούσαν να με παρατήσουν οι άνθρωποι ήσυχο. Όχι να με παρατήσουν γενικά. Και ναι, αυτό είχε ότι, τεράστια
νομίζω
διαφορά.
Νομίζω ότι αυτή είναι η φράση που ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο. Δηλαδή, μπορείς να πεις δεν αντέχω τους ανθρώπους, αλλά δοκίμασε να πας σε ένα βουνό να μείνεις μόνος σου 2 χρόνια και θα δεις το πρώτο πράγμα που θα ζητήσεις θα είναι οι άνθρωποι.
Και νομίζω το βάζεις στον ήρωά σου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πάνω στο βουνό ως φύλακας απομονωμένος, που ήταν επιλογή του, κάποια στιγμή σκεφτόταν με νοσταλγία να βρίσκεται στο καφενείο
ναι,
του
να
χωριού.
Να παίζει τράπουλα να μαζί τους, να συζητάει μπρέφα, για συζητάει. Πράγματα κενά εντελώς. Mm-hmm. Το χρειάζεσαι.
Πάντως έχεις μια ωραία περιγραφή που λες ότι μια φορά το μήνα κατέβαινε να πάρει τρόφιμα από το χωριό και να κερδίσει χρόνο
ναι,
για τον
ναι,
ίδιο.
Ναι, πρέπει να αγοράσω χρόνο για τον εαυτό μου.
Ναι.
Ναι, γιατί το χρειάζεσαι. Καλός ή κακός το χρειάζεσαι αυτό.
Ξέρεις δηλαδή... τι μου έρχεται στο μυαλό με αυτές τις στιγμιαίες, ας πούμε, θέλω να πω, επιθυμίες όλων ημών για απόδραση. Πολλές φορές στο κέντρο των Αθηνών, ας πούμε, εκεί που περνάνε οι γραμμές του ή του προαστιακού ή του παλιού της Πελοποννήσου που λέμε, υπάρχουν τα μικρά δωμάτια που είναι οι φύλακες που κάθονται για να κατεβάζουν μπάρες και αυτά, τα οποία δεν υπάρχει στιγμή που τα κοιτώ και δεν τα γλυκοκοιτώ. Δηλαδή αν με ρώταγες, εκεί ήθελα να μένω, σε αυτό το μηδέν σημείο, και να περιμένω πότε θα έρθει το τρένο να σηκώσω τις μπάρες και να έχω όλη αυτή την ησυχία, το διάβασμα, να κάνω ένα καφέ, δηλαδή να είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και λίγο ξεκομμένη από
ναι,
τους
απλά
υπόλοιπους.
Νομίζω ότι μπορείς να καθίσεις να διαβάσεις 10 βιβλιοθήκες, κάποια στιγμή θα πρέπει να το μοιραστείς αυτό που έχεις διαβάσει, αυτό που έχεις σκεφτεί, αυτό που έχεις αναθεωρήσει. Δεν μπορείς να καθίσεις μόνος σαν στυλίτης πάνω σε ένα δέντρο και να περιμένεις το τέλος της ζωής σου να γίνεις σοφός μόνος σου. Δεν νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό αυτό. Αλλά ούτε το άλλο είναι φυσιολογικό. Να ξοδέψεις τη ζωή σου, όπως λέει ο Καβάφης, μέσα σε όλο τον κόσμο.
Στη συνάφεια του κόσμου.
Ναι, που να μην την αντέχεις και ο ίδιος. Δηλαδή κάτι τέτοιο έγινε εδώ πέρα.
Με τους ήρωές σου.
Ναι, με αυτόν τουλάχιστον ναι και με. Και με διάφορους άλλους, ναι, άμα το σκεφτώ.
Πάντως ο ήρωάς σου αυτός, όπως και πάρα πολλοί, θέτουν το ερώτημα ποιος τελικά είναι ο σαλεμένος και ποιος είναι ο λογικός. Να, για παράδειγμα, στο Σάλτο λέει: αν δεν ήμουν σαλεμένος, θα πίστευα πως το χωριό είναι μαγεμένο.
Το ξέρει ήδη ότι είναι τρελός. Το ξέρει. Αλλά προτιμάει να είναι αυτό παρά να είναι με αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν τα ζώα όταν γυρνάνε και το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Το θεωρεί. Έχει διαλέξει πλευρά πλέον, το ξέρει. Και στο τέλος όχι μόνο το ξέρει, το διασκεδάζει κιόλας. Γιατί λέει κάπου τρελό έλεγαν εμένα, χαχά. Δηλαδή γελάει κιόλας με αυτό και λέει εμένα, λένε τρελό εμένα, είπε ο γιατρός έτσι. Και όχι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτή είναι λογική. Και μιλάει με τα ζώα, μιλάει με τη νύχτα, κάνει πράγματα που δεν είναι σίγουρος ότι τα κάνει. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που νιώθει φοβερές τύψεις που εμφανίζεται εκείνο το άλογο μπροστά του νεκρό.
Πες λιγάκι, γιατί είναι ένα άλογο που τον πήρε ο παππούς του.
Ναι, όταν ήταν μικρός, να σκοτώσουν το άλογο, να το ρίξουν από τα βράχια γιατί είχε αρρωστήσει. Και το παιδί αγαπούσε το άλογο. Ο παππούς, το άλογο ήταν άλλο ένα εργαλείο που χάλασε, έπρεπε να φύγει. Τον συγκλώνησε ότι δεν μπόρεσε να το βοηθήσει το άλογο. Ξαναγύρισε.
Έχει μια ωραία εικόνα ότι ο παππούς είχε ράψει ένα τσουβάλι.
Ναι, και το έβαλε στο κεφάλι.
Και το έβαλε στο κεφάλι για να μην τρομάξει το άλογο την ώρα που θα το σπρώχνε στον γκρεμό.
Ναι, και επιβράβευσε το παιδί επειδή δεν έκλαψε με αυτό που έγινε. Και του είπε: τώρα έγινε άντρα. Εκείνη τη στιγμή το παιδί είχε ήδη διαλέξει πλευρά. Δηλαδή, άμα σημαίνει ότι να είμαι άντρα ή να είμαι γενναίο, πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο, δεν είμαι μαζί σα. Και φάνηκε ότι ήταν και ο μόνο που έκανε αίτηση να φυλάει αυτό το μονοπάτι που οδηγούσε. Προς το Σάλτο, το βουνό, το λόφο αυτό, το βράχο που πήδαγε ο κόσμος κάτω. Μέχρι που έρχεται η στιγμή, ενώ έχει διαλέξει πλευρά, είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του και περνάει καλά με αυτό, που ξαναεμφανίζεται το άλογο μπροστά του στον εφιάλτης και τότε πηδάει στην άλλη πλευρά.
Και να σας ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν ο πρωταγωνιστής σας φτάνει τελικά να είναι σαλεμένος, που φοράει στο κεφάλι του ένα μαύρο σακί που είναι μόνο τα μάτια
και
ανοιχτά.
Μόνο
είναι
αυτό.
Είναι το ίδιο μαύρο σακί που μπήκε στο πρόσωπο του αλόγου που
ίδιο,
δεν ήθελε να χάσει.
Ναι, είναι το ίδιο και επισκέπτεται τους ανθρώπους στην πόλη, ας πούμε. Είναι πλέον εκπρόσωπος αυτών που έφυγαν από το βράχο. Έτσι πηγαίνει και βλέπει πως τον αντιμετωπίζουν όλοι. Του πετάνε πέτρες, ο παπάς τον
λέει ότι τον έχει καβαλήσει ο διάβολος, ναι, και τα λοιπά.
Και βέβαια στη διαδρομή του από το Σάλτο προς το χωριό γίνονται διάφορα πράγματα. Δηλαδή τρώει διάφορα πράγματα από το δάσος, τα οποία μερικά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Και γενικά έχει ήδη περάσει αλλού από τη στιγμή που το άλογο εμφανίζεται μπροστά του και δεν καταφέρει να αυτοκτονήσει από τις τύψεις. Δεν το αντέχει και πλέον δεν υπάρχει καμία πράξη που να αιτιολογεί αυτά που κάνει. Απλά κάνει ό,τι είναι να κάνει. Φεύγει.
Άλλη μια ωραία κουβέντα, Ανδρέα Νικολακόπουλε, είναι που λέει «Έτσι κουρασμένος από τις καταιγίδες επιλογών και πιθανοτήτων». Λοιπόν, το λέω γιατί σε αυτή τη φάση του κόσμου που ζούμε τώρα, πιο εντατικά από ποτέ, είναι τα μυαλά ολονών μας κουρασμένα από τις καταιγίδες των επιλογών και των πιθανοτήτων. Δηλαδή ακόμα και οι αποφάσεις των νέων ανθρώπων να φύγουν από εδώ, να πάνε αλλού, να δούνε πώς θα ζήσουν, τι δουλειά θα βρουν, από τι μου προσφέρεται και από όλα αυτά που μου προσφέρονται τι είναι να κάνω. Είναι μια πολύ έτσι μεστή κουβέντα, ότι τα μυαλά μας είναι κουρασμένα από τις καταιγίδες επιλογών και πιθανοτήτων.
Είναι εξουθενωτικό κάθε μέρα να πρέπει να διαλέξεις τα τελευταία χρόνια. Κάνω εμβόλιο, δεν κάνω εμβόλιο. Είμαι με αυτόν, δεν είμαι με αυτόν. Να πάω εκεί, να μην πάω εκεί. Να φορέσω μία μάσκα, να μην φορέσω μία μάσκα. Να φύγω στο εξωτερικό, να μείνω εδώ. Να είμαι με τη Ρωσία, να είμαι με την Ουκρανία. Όλο αυτό το πράγμα στο τέλος ξοδεύεις τη ζωή σου να διαλέγεις δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Περνάει η ζωή σου. Και τελικά είσαι διαλυμένος σε ένα παιχνίδι που πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε με σκοπό αυτό, να μην διαλέξεις καμία πλευρά. Δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτό. Είναι εξουθενωτικό το να πρέπει να αποφασίσω με ποιον είμαι. Δεν είμαι με κανέναν.
Και πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο σας είναι οικουμενικό. Δεν διαδραματίζονται οι ιστορίες σας στην Ελλάδα, στο Αίγιο.
Να το πούμε αλλιώς, μόνο στην Ελλάδα.
Είναι παντού. Yeah. Δηλαδή χρησιμοποιείται εικόνες από την Ελλάδα, εικόνες από την Ισπανία, από τα Πυρηναία, από το Μεξικό, από την Αγγλία, από την Ρωσία.
Βαϊκάλη, ναι.
Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη διαδρομή, να το πω έτσι, σε όλο τον κόσμο, τι μήνυμα θέλατε να δώσετε?
Εγώ πιστεύω ότι είτε σε λένε Γιώργο στην Ελλάδα, είτε σε λένε Χουάν στην Ισπανία, είτε σε λένε Πάβελ στη Ρωσία, τα προβλήματά σου είναι τα ίδια, τα διέξοδά σου είναι τα ίδια, οι σκέψεις σου που δεν μοιράζεις είναι οι ίδιες. Άμα είσαι φτωχός εδώ, είσαι φτωχός και εκεί. Και αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι δεν είναι προβλήματα του μέρους που μεγάλωσα εγώ. Είναι παντού το ίδιο. Άμα αλλάξω τα ονόματα στις ιστορίες ή τον τόπο, μπορεί κάθε ιστορία να είναι παντού. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα έχουν. Δεν νομίζω ότι είχε λιγότερο άγχος κάποιος στη Ρωσία ή στην Κίνα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι είχαμε εμείς.
Τα μέρη τα οποία περιγράφετε, τα έχετε επισκεφθεί ή κάποια είναι και απόρρια της γνώσης, της ιστορίας, της φαντασίας?
Ναι, το 90% από αυτά είναι μέρη που έχω πάει, τα έχω αγαπήσει, τα θεωρώ σπίτι μου όσο και το κανονικό μου σπίτι. Υπάρχουν μέρη που τα έχω αγαπήσει λίγο περισσότερο. Ας πούμε σε αυτές τα μικρά διηγήματα που όλα συμβαίνουν σε μια κομμόπολη της Καταλωνίας, στον Μπαλαγκουέρ, είναι ένα σημείο που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω ζήσει, έχω ωραίες μνήμες και με έχει διαμορφώσει, με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και άμα έκλεινα τα μάτια μου όταν ήμουν στον Μπαλαγκουέρ, αυτό ένιωθα εκεί, και τα ξανάνοιγα και μίλαγαν όλοι ελληνικά, δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη. Ήταν σαν να ήμουν εδώ.
Να βάλουμε λίγο στο χάρτη και τους ακροατές μας. Μπαλαγκουέρ,
το Μπαλαγκουέρ είναι, είναι μια μικρή κομμόπολη έξω από την πόλη Γέιντα, που είναι ο τελευταίος σταθμός πριν τα Πυρηναία στην Καταλωνία. Μια μικρή κομμόπολη η οποία χωρίζεται στη μέση από ένα πολύ μικρό ποτάμι. Στα δεξιά του ποταμού είναι παράγκες. Άμα το κοιτάξεις από ψηλά, από μια εκκλησία που είναι στο λόφο, βλέπεις μόνο μια παραγκούπολη με κεραμίδια, με εσωτερικές αυλές. Και στην αριστερή πλευρά του ποταμού βλέπεις εμπορικά κέντρα, ψηλά κτίρια, πολυόροφα, καινούρια. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση πώς γίνεται από τη μία μεριά του ποταμού να είναι έτσι και από την άλλη να είναι έτσι. Και μου είπαν ότι η μία μεριά ήταν των δημοκρατικών την περίοδο του εμφυλίου και η άλλη ήταν των άλλων. Και φάνηκε. Δηλαδή ο Δίας δεν ξέχασε ποιοι το βοήθησαν μέχρι το τέλος.
Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε στους ακροατές μας είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είναι πολύ πλούσια. Μέσα σε αυτά τα χώματα που ανακατεύει θα βρει κανείς και λέξεις που έρχονται από τον Όμηρο μέχρι και ντοπιολαλιές. Και δεν κρύβω ότι πολλές λέξεις τις πρωτοσυνάντησα και αναγκάστηκα να τις ψάξω να δω τι σημαίνουν. Έτσι ας πούμε θέλω να πω το πανί το οποίο δέσποζε στα πλεούμενά μας εδώ στη Μεσόγειο, το λατίνι ας πούμε. Πήγα να δω τι διαφορά έχει από το άλλο πανί ας πούμε το τετράγωνο που χρησιμοποιούσαν και έτσι ευχαριστώντας τον Ανδρέα Νικολακόπουλο έβλεπα τη διαδρομή που έκανε το ανθρώπινο μυαλό να φτιάξει πανιά για τα πλεούμενα τα οποία να συνεργάζονται καλύτερα με τις αλλαγές του ανέμου που δεν, τα θεωρούμε δεδομένα μερικά πράγματα, τα βλέπουμε εκεί, τα καμαρώνουμε τα καλοκαίρια όταν βλέπουμε τα ιστιοφόρα, αλλά μας διαφεύγει το πώς η διαδρομή διανύθηκε και πόσα μυαλά καθίσανε να ασχοληθούν πώς θα κάνουν, πώς θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα του εμπορίου, του ταξιδιού, του πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τα στοιχεία της φύσης και εδώ συγκεκριμένα για τον αέρα.
Να πω λοιπόν κάτι, Λένα, σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Θα διαβάσω, κύριε Νικολακόπουλο, ένα απόσπασμα από το πρώτο σας διήγημα, από το Σάλτο, που λέει το εξής ο ήρωας. Η ίδια η δασκάλα που πέρασε μέσα μου την αγάπη για τις ομηρικές λέξεις, που καιρό μετά τις μπόλιασα με τις λέξεις του χωριού, φτιάχνοντας μια δική μου γλώσσα, πότε αρχαία αστική, πότε σύγχρονη βουνίσια, μα συνήθως μπερδεμένη ανάκατα και καθαρά προσωπική. Νομίζω ότι είστε εσείς η γραφή σας και η γλώσσα σας.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το διήγημα που έχει πέσει περισσότερη δουλειά επάνω στη γλώσσα. Δηλαδή μιλάει έτσι, ο άνθρωπος λέει ας πούμε λέξεις που δεν τις χρησιμοποιούμε πια, λέει κλινόχαρη Αφροδίτη. Δεν το χρησιμοποιεί κάποιος αυτό, αλλά ταυτόχρονα λέει τη λέξη τσουβάλι ή λέει μία λέξη με τουρκική ρίζα. Όλο αυτό είναι και ο τρόπος που μιλάω εγώ, ο τρόπος που μιλούσαν οι παππούδες μου, εν αγνία τους. Ναι, αυτό γίνεται, προσπαθώ να το φρενάρω μέσα μου πολλές φορές, να μην γράφω συνέχεια έτσι, αυτολογοκρίνομαι, γιατί θα έβγαιναν όλα έτσι ή σε 15 σύλλαβο ή... Ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι απαγορεύονται να γράφουν με πολλά επίθετα. Εγώ λατρεύω να κάνω το αντίθετο. Μου αρέσουν τα επίθετα, μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα, μου αρέσει να δημιουργείται εικόνα, γιατί εγώ δεν έχω αυτά τα όρια που έχει η δημοσιογραφία, το τι είναι κυτρινισμός, τι δεν είναι. Είμαι μόνος μου σε ένα χωράφι και τρώω από όπου θέλω, δεν μου λέει κανείς τίποτα. Και όσον αφορά το προηγούμενο που είπατε για τα πλοία, εκείνο είναι ένα πολύ αγαπημένο μου σημείο στο βιβλίο με το στόλο που επιτίθεται, γιατί περιγράφει διαφορετικά πλοία τα οποία πρακτικά δεν θα μπορούσαν να συνυπάρχουν την ίδια χρονική στιγμή.
Μαζί όλα σαν ναι, στόλος.
Ναι, δεν θα μπορούσαν. Μερικά είναι 200 χρόνια παλιότερα από τα άλλα. Μερικά είναι από την Ιαπωνία, μερικά είναι από την Ισπανική Αρμάδα. Ήταν πρακτικά αδύνατο να είναι όλοι αυτοί μαζί, αλλά αυτό μου άρεσε. Ήταν λες και τους επιτίθεταν ένας κόσμος.
Από παντού ναι, και από έξω παντού από το χρόνο.
Και από πάντα.
Και έξω από το χρόνο.
Τους επιτίθεταν κάποιους.
Πάντως, με την αφορμή τώρα που μιλάμε για τη γλώσσα, κάπου στο δίηγημά σας που λέτε, έχει τον τίτλο «Οι ερυθρόδερμοι καλπάζουν νηπενθείς», που να πούμε ότι οι νηπενθείς είναι αυτοί που δεν πενθούν πια, είναι οι αλίπητοι. Λέτε «Έξι πόρτες στο πράσινο της μέντας», και η καθεμιά με ένα παράθυρο δίπλα της, με ενισχυμένο σειρμάτινο τζάμι. Και σκέφτομαι τη σοφία της ελληνικής γλώσσας, που την πόρτα τη λέγαμε θύρα, άρα το παράθυρο είναι αυτό που είναι δίπλα από την πόρτα.
Ναι, μας στην ουσία μιλάμε κάθε μέρα αρχαία και δεν το ξέρουμε. Είτε αυτό είναι η θύρα, είτε είναι το ναύ για τη θάλασσα.
Ή η εστία και το εστιατόριο.
Ναι, όλα, έτσι, όλα.
Ακόμα.
Μιλάμε
η κάθε μέρα.
Ναι, είναι κάτι ζωντανό. Το έχουμε φέρει στα μέτρα μας λίγο. Αλλά είναι ζωντανό.
Πρασινίζει ακόμα.
Ναι, ως απάντηση αυτούς που λένε ότι είναι μια νεκρή γλώσσα, Δεν είναι. Δεν γίνεται να είναι.
Κύριε Νικολακόπουλο, διαβάζοντας το καθένα διήγημα, παρατηρώ, ενώ είναι διαφορετικές θεματικές, έχετε απίστευτη γνώση σε αυτό το οποίο περιγράφετε. Είπαμε προηγουμένως για το στόλο.
Για τα πανιά και το στόλο.
Εδώ διαβάζω λοιπόν. Μαλτέζικες γαλέρες, καραβέλες, λιβυρίδες, κορβέτες, φελούκες, νάβες, μπριγκολέτες. Δηλαδή, λες και έχετε μελετήσει την ιστορία του στόλου. Στο ίδιο διήγημα στις κόρες της Εθάλης λέτε για τα καμίνια. Επειδή έτυχε και βρέθηκα πέρυσι σε ένα χωριό της Ηπείρου που φτιάχναν τα καμίνια, πραγματικά αυτός που δεν γνωρίζει, αν διαβάσει την ιστορία σας, καταλαβαίνει το πώς φτιάχνεται ένα καμίνι και πώς τελικά γίνονται τα κάρβουνα. Αυτή την ίδια παρατηρητικότητα την έχετε και σε άλλα διηγήματα, όταν λέτε για τους ρετσινάδες. Αναρωτιέμαι, είναι η αγάπη σας ή η ανάγκη για να φτιάξετε το διήγημα?
Νομίζω ότι είναι ένα εκγενετής πρόβλημα που έχω, που δεν με αφορούν πολλά πράγματα, αλλά όσα με αφορούν θέλω να εντρυφήσω και να μην κοιμηθώ μέχρι να λύσω το παζλ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ασχολούμαι πολλά πράγματα. Με τα 2-3 που ασχολούμαι θέλω να ξέρω γιατί μιλάω. Δεν μπορώ να γράψω κάτι, ας πούμε, ότι πήγαν κάποιοι, μάζευαν ρετσίνια και όλο αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το χτίσιμο της εικόνας, να μπορεί και κάποιος που δεν το ξέρει πώς είναι να το φανταστεί στο μυαλό του. Γενικά αποφεύγω να μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω.
Είναι μια τέλεια ώρα να βάλουμε ένα τραγούδι, το οποίο είναι από αυτά που έχει διαλέξει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και που τα ακούει στην ζωή του, στην καθημερινότητα, και σε εμάς θα δώσει μια ανάσα στη διήγησή μας. As I sit here alone in a tavern, I can hear her voice soft and low. Then someone dropped a coin in the jukebox and played an old familiar song. Then tears came to my eyes as I suddenly realized was a song that reminded me of her. And as I sit and cry, someone came to my side and asked me if I lost my best friend. I said, no, it's just that song. No, it's just that song. It's just I ain't heard for so long. It brings back old memories. Won't you leave me alone, please? No, no, it's just that song. Thank you. Εδώ λοιπόν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο και το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Σάλτος» από τις εκδόσεις Ίκαρος. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ανήσυχο, με έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει αρκετά για τα χρόνια του και απλώνουμε σήμερα όλη του την σκευή σε σχέση με τις εργατόρες, θα έλεγα εγώ, γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος των βιβλίων και παθιάζεται να ψάχνει, να βρίσκει, να μελετά ό,τι τον αφορά, τον πολύ χρόνο που χρειάζεται και το άδειασμα, το εσωτερικό του ανθρώπου για να αρχίσει να γεννάει, αλλά ουσιαστικά και το ταξίδι για να μαζέψει υλικά, πληροφορίες, λέξεις, οτιδήποτε θεωρεί πολύτιμο για το αγώνισμά του. Θέλω να πω, πόσες ώρες όταν ξεκινάτε να γράφετε, πόσες ώρες τη μέρα γράφετε?
Νομίζω ότι με έχει σώσει ότι δεν έχω μέθοδο και σύστημα. Δεν έχω καθίσει ποτέ σε ένα λευκό χαρτί να πω πρέπει να γράψεις. Μπορεί να κάνω μήνες να γράψω. Μπορεί σε μία μέρα να γράψω 2-3 διηγήματα. Όχι να τα τελειώσω, να τα γράψω. Μου είναι πιο εύκολο το να το γράψω από το να το διορθώσω. Μπορεί ένα βιβλίο να γραφτεί κυριολεκτικά σε ένα μήνα, άρα να μου πάρει ένα χρόνο η αφαίρεση, η επιμέλεια και όλο αυτό. Και σιγά σιγά μετά είναι αυτό το κέντημα, το οποίο είναι το πιο ωραίο πράγμα. Διαβάζω, ξαναδιαβάζω, μου τα διαβάζω να τα ακούσω. Νομίζω περισσότερο χρόνο παίρνει το διάβασμα γύρω από το γράψιμο. Δηλαδή, να, ας πούμε, αυτό για το στόλο έπρεπε να διαβάσω αρκετά. Ή για τα ρετσίνια, άσχετα με το τι ήξερα, έπρεπε να διαβάσω αρκετά. Παίρνει πολύ χρόνο, σε μερικούς είναι δυσβάσταχτο αυτό, εμένα είναι λες και φορτίζει μπαταρία μου αυτό, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πόσος χρόνος είναι, γιατί δεν το νιώθω, δεν το μετράω, δηλαδή είμαι εκεί, κάνω αυτό, συνήθως γίνεται πολύ πρωινές ώρες όταν είναι ακόμα η επίδραση της νύχτας στο κεφάλι δυνατή. Το βράδυ δεν μπορώ να γράψω, μόνο πολύ πρωί 6-7 η ώρα, μετά μπορώ να διορθώσω.
Αν δεν σε βρουν χαράματα, πώς θες να ακούς τα ειδόνια? Και για μένα, να πούμε, οι πιο γόνιμες ώρες είναι μετά τις 12 τη νύχτα μέχρι τα χαράματα ή, όπως λέει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, με το ανοίγει κανείς τα μάτια του από τον ύπνο, εκεί είναι όλα πιο γόνιμα.
Ναι, είναι ζωντανά. Τα όνειρα πιο κοντά, η νύχτα είναι ακόμα, είναι αυτό που δεν σε έχει βομβαρδίσει τηλεόραση, πληροφορίες, οι άνθρωποι.
Κάποιο από τα διηγήματά σου είναι απείραχτο.
Ναι, είναι απείραχτο το διήγημα που λέγεται «Αγγελοκρουσμένος». Έχει πολύ μικρή επιμέλεια μόνο στις ονομασίες από τις τοποθεσίες και τα μονοπάτια. Όλο το άλλο είναι αυτόματη γραφή, 100%. Απλά έπιασα τον υπολογιστή μου, το έγραψα, τον έκλεισα και είναι αυτό.
Εκεί γιατί δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να το ξαναδιαβάσεις ή να το αγγίξεις?
Γιατί ό,τι και να έκανα θα το χάλαγα από εκεί και πέρα. Δηλαδή δεν έπρεπε. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στάδιο, είναι να ξέρεις τι θα αφαιρέσεις και μέχρι πού να το πειράξεις. Θα το χάλαγα.
Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού.
Θα έμπαιναν μετά όλα αυτά τα οι φόρμες, το πώς πρέπει να γράφεις, το πώς να μην γράφεις, το τι να κάνεις, όλα αυτά τα φιλολογικά στεγανά, τα οποία είναι η καταστροφή της γραφής. Το μη γράφεις έτσι, γιατί μιλάς έτσι, γιατί κάνεις αυτό, το οποίο είμαι πολύ τυχερός που προσπαθώ να τα αποβάλω. Μακάρι να μπορούσα να γράψω μόνο αυτόματη γραφή, ό,τι έβγαινε.
Υπάρχει ένα διήγημα με τίτλο «Η ασημένια χορδή» και εδώ σε μία σειρά λέμε κάτι πυκνό, το οποίο είναι σοβαρό όμως να το πάρει κανείς υπόψη του. Η ευτυχία, όπως και η δυστυχία, είναι απλά μια απόφαση.
Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια απόφαση. Πιστεύω ότι άμα ξυπνάς κάθε πρωί, πηγαίνεις προς τον καθρέφτη σου και λες «Είμαι δυστυχισμένος» και όλη τη μέρα όμως ζεις μια χαρά, σε ένα μήνα μέσα θα είσαι αλήθεια δυστυχισμένος. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις ότι «Κοίταξε, εγώ το σταματάω, από εδώ και πέρα θα αγαπήσω τον εαυτό μου, θα κάνω πράγματα που θέλω». Ή άμα μια ζωή θες να κάνεις, να επικεντρώνεσαι στα κακά που συμβαίνουν κάθε μέρα, σίγουρα θα σου συμβαίνουν κάθε μέρα. Είναι στάση ζωής στη θέση του γιατί σε μένα, να πεις γιατί όχι σε μένα.
Ή και σε μένα.
Ναι, γιατί όχι, ας πούμε. Αρρώστησα. Γιατί σε μένα, Θεέ μου. Γιατί όχι σε σένα. Σε πολλούς συμβαίνει. Γιατί να μην σκεφτείς εκείνη τη μέρα ότι πίνοντας νερό και λες γιατί σε μένα, ότι κάποιος δεν έχει να πιει νερό κάπου αλλού. Νομίζω ότι όλα είναι πράξη αποφασίστο. Να ταξιδέψεις, το να διαβάσεις, το να μορφωθείς, το να υποφέρεις, το να είσαι χαρούμενος. Τα περισσότερα είναι πράξη απόφασης.
Είχα μπει σε ένα μετρό, Αλεξάνδρα, πριν από λίγες μέρες και είχα νεύρα εκείνη τη μέρα. Δεν είχα ξυπνήσει και πολύ στα καλά μου, είχα νεύρα, ήμουνα έτοιμη δηλαδή να με ενοχλήσει το κάθε τι. Στεκόμουν όρθια, ας πούμε, γιατί είχε κόσμο, είχαν πιάσει τις θέσεις και συνήθως κοιτάω τους ανθρώπους να δω τα πρόσωπά τους. Και βλέπω ένα κορίτσι, ξεκινάω από το να κοιτάω το πρόσωπό της και όσο κατέβαζα τα μάτια μου, βλέπω λοιπόν ότι το δεξί της πόδι ήταν πρόσθετο μέλος. Αλλά γιατί το είδα, γιατί φόραγε βερμούδα. Mm. Εκείνη την ώρα λοιπόν είπα μέσα μου αυτό που λέει ο Αντρές τώρα, ευγνωμονείς.
Γι' αυτό που έχεις.
Γι' αυτό που έχεις και αυτό που είναι η ζωή σου και τα λοιπά. Τόσο απλά. Το είπα και εγώ τώρα για να υπογραμμίσω αυτό που λέει ο Αντρές.
Δηλαδή είναι πολύ γενναία, το έχει δεχτεί, δεν φόραγε παντελόνι, φόραγε μια βερμούδα.
Ναι.
Δηλαδή στάθηκε μπροστά του και λέει κοίταξε αυτό που έγινε, αυτό είμαι, με όλα μου τα ράματα επάνω μου, αυτό είμαι, έτσι πάω, δεχτείτε το, άμα το δεχτείτε δεν μου καίγεται η καρφή, εγώ είμαι χαρούμενη.
Ζωντανή, χαρούμενη και μέσα στον κόσμο.
Μιας και αναφερθήκαμε, Λίνα, στην Ασημένια Χορδή, σε αυτό το διήγημα, κύριε Νικολακόπουλε. Εδώ η Ασημένια Χορδή, να το πω έτσι, είναι ο ομφάλιος λόρος για μένα. Το σχοινί που δένει τη ζωή με το θάνατο. Όμως, εδώ εσείς έχετε επιλέξει δύο ήρωες να συνομιλούν μεταξύ τους που βρίσκονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ο ένας είναι ένα παιδί το οποίο μαζεύει ρετσίνη, αυτό ξέρει να κάνει σε όλη του τη ζωή και αυτό μπορεί να διδάξει. Και ο άλλος είναι ο ανάργυρος, ο διανοούμενος, που βαρέθηκε να ζει μέσα στον πολιτισμό, πήρε τα μάτια του και ανέβηκε πάνω στο βουνό για να βρει την ψυχή του. Όπου προσπαθεί να διδάξει στον χειρόνακτα, να το πω έτσι, υπαρξιακά ζητήματα, φιλοσοφικά ζητήματα όπως το νόημα της υπέρβασης, της ταπεινότητας, της καθαρότητας, της αδιαμαρτύρητης θυσίας. Αλλά εκεί για να κατανοηθούν αυτές οι έννοιες χρειάζεται χρόνος πολλής.
Νομίζω ότι αυτό το διήγημα είναι γραμμένο για αυτούς που πάντα ζητάνε αυτό που δεν έχουν. Κι εγώ είμαι ένας από αυτούς. Κι εγώ είμαι γκρινιάρης και εγώ θέλω αυτό που δεν έχω. Αν με πας σε ένα βουνό χωρίς βιβλία θα πω... Θέλω βιβλία, δεν μπορώ να ζήσω. Αν με βάλει σε μια βιβλιοθήκη, θα πω: θέλω πεύκα, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Αλλά τελικά καταφέρει να διδάξει ο ένας τον άλλον. Βρίσκουν ένα κοινό σημείο όταν γίνεται αυτό η αστρική προβολή, αυτό το συμβάν, τέλος πάντων το υπερβατικό. Και είναι καλά και οι δύο, επικοινωνούν απόλυτα σε εκείνο το σημείο. Και μετά ο καθένας διαλέγει πλευρά. Ένας συνεχίζει, κάνει αυτό. Ένας διαλέγει να μην κάνει πια αυτό. Αλλά είναι γραμμένο για αυτούς που θέλουν αυτό που δεν έχουν. Πάντα.
Και επίσης ότι. Πολλές φορές συναντάμε αυτό που ενδόμηχα ψάχνουμε. Γιατί από όλους τους ρετσινάδες, ας πούμε, το σμίξιμο του παλιού εργάτη και του νεαρού, του καινούριου, έτσι όπως τον λέμε, δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο γιατί μερικές φορές σμίγουν οι άνθρωποι.
Ναι, νομίζω ότι ούτε το ατύχημα είναι τυχαίο, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο εξ αρχής γιατί παράτησε το σπίτι του και πήγε κάπου. Και όταν ρισκάρεις, η τύχη βοηθάει. Άμα κάθονταν σπίτι του, δεν τον συναντούσε ποτέ, θα ήταν ένας άνθρωπος που θα πέθανε μέσα στα βιβλία και ο άλλος θα πέθανε κόβοντας δέντρα χωρίς καθόλου τύψεις και δεν θα ήξερε ποτέ, ας πούμε, τα πρόσωπα που τον μαθαίνει ο άλλος ή που τον διδάσκει όλα αυτά τα μεταφυσικά. Και οι δύο ήθελαν. Και οι δύο ήταν πομποί και δέκτες. Ήταν έτοιμοι για να γίνει αυτό σε εκείνη τη φάση ζωής τους. Αλλά. Υπάρχει κάτι άλλο. Ένας συνεχίζει και κάνει ό,τι κάνει, ο άλλος αλλάζει η ζωή του μετά από αυτό. Πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας αλλάξουν τη ζωή, αλλά δεν τους παίρνουμε τόσο σοβαρά. Και συνεχίζουμε και κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι από μία συνάντηση μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Για αυτούς μάλλον είναι γραμμένο.
Πάμε σε ένα άλλο διήγημα στον υπερσιβηρικό, το λέω εγώ, υπερμογγολικό, το λέει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος. Ένα διήγημα που κατά τη γνώμη μου μπορεί να καθρεφτιστεί αυτός που φτάνει σε ένα σημείο να σκεφτεί αν στη ζωή του πορεύτηκε έτσι όπως ήθελε και όχι έτσι όπως
ονειρεύτηκε.
Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε με τα όνειρα να είναι ένας μεγάλος πιανίστας, γιατί μιλάμε για ένα πιανίστα. Αλλά τελικά δεν ήταν αρκετό. Ήταν αυτό το η μόνη πατρίδα μας στα παιδικά μας χρόνια. Ήταν λίγο και αυτό στο υπόβαθρο. Αλλά για αυτό που μιλάει, αυτό το διήγημα είναι αυτός ο μεγάλος εργατικός μύθος. Ο άλλος ο εαυτός, ο επαγγελματίας, που πολλές φορές με αυτόν πορεύεσαι και όλο λες θα πας με τον άλλον. Το έχει πει ο Πεσόα κάπως πολύ ωραία αυτό για τις δύο ζωές. Που τη μία που ονειρεύεσαι και την άλλη που ζεις και θα την αλλάξω, αλλά τελικά σε θάβουν με εκείνη. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Και ο ίδιος και η μεγάλη του επιρροή, ο Ερίκ Σατί, έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προσπάθησαν να ξεφύγουν από κάτι, από τους ανθρώπους. Αυτός προσπάθησε να ξεφύγει με ένα πιάνο. Στο σάλτο, στο διήγημα, προσπάθησε να ξεφύγει με ένα μικρό σπίτι στο βουνό. Κάποιος άλλος προσπάθησε να ξεφύγει εκπαιδεύοντας γεράκια. Όλοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από κάτι, αλλά τελικά από τον εαυτό τους προσπαθούσαν να φύγουν.
Τώρα μου ήρθε έντονα η λέξη που λέμε τα τελευταία χρόνια για κάποιους, που λέμε «Α, έχουν ξεφύγει αυτοί».
Ναι,
το
ναι.
Λέει λοιπόν τώρα, το σάλτος δηλαδή, το λέει ο Ανδρέας τώρα, προσπαθώντας να ξεφύγει κανείς από τον εαυτό του, πολλές φορές ξεφεύγει.
Ναι, αλλά ο υπερμογκολικός νομίζω ότι είναι ένα διήγημα που είναι γραμμένο για αυτούς που τελικά γίνονται η δουλειά τους και χάνουν τον εαυτό τους.
Να πούμε λοιπόν δύο λόγια μόνο γι' αυτό. Ότι κάποιος πιανίστας επί 40 χρόνια βρίσκεται πάνω στο τρένο τον υπερσιβηρικό, και ενώ το όνειρό του ήταν με πρόσχημα τη δουλειά να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, να γνωρίσει, να δει εικόνες, ποτέ το βλέμμα του δεν βγήκε έξω από την ταπετσαρία. Δεν είδε ποτέ το τι υπάρχει έξω από το παράθυρο.
Ναι, να πούμε γιατί όμως. Γιατί 7 η ώρα το απόγευμα καθόταν στο πιάνο, έτσι, και μέχρι τις 7 το πρωί έπαιζε. Άρα κατάκοπος μετά πήγαινε στην καμπίνα του, να το πούμε και έτσι, να ξεκουραστεί, και κοιμόταν όλη μέρα. Η καμπίνα του δεν είχε παράθυρο, που σήμαινε ότι δεν μπορούσε εκεί μέχρι να κοιμηθεί όταν ξυπνάγε να δει έξω. Και άρα τον πήρε από κάτω αυτή η ρότα, έτσι. Και ουσιαστικά θα, νομίζω ότι είναι η τέλεια στιγμή να ακούσουμε τον Ανδρέα να μας διαβάζει ένα απόσπασμα από τον υπερμογγολικό, αν θέλει. Γιατί ακούμε τη φωνή του να μας μιλάει στον προφορικό λόγο, είναι ωραίο να ακούσουμε και το γραπτό του λόγο.
Και πώς λοιπόν ο πιανίστας που ήταν άριστος στη δουλειά του τελικά έχασε όλη του τη ζωή χωρίς να κάνει αυτό που πραγματικά ήθελε.
Έτσι θα έπρεπε να με θυμούνται. Γεμάτο ζωή να γυρνοβορνάω, άχραντος και αμόλυντος από μύθους εργατικούς, ανέμελα στους δρόμους, ανώνυμος μα ευτυχής, και να καταλήγω σε σπίτια, γνώριμα μαστρωμένα για εμένα κρεβάτια, σε κουζίνες με μυρωδάτους ατμούς και κορνίζες με πρόσωπα οικεία μου, εξαίματος στους τοίχους, κυκλωμένα από μπουγάδες απλωμένες σε τσιμεντένιες αυλές, με τη μυρωδιά του απορρυπαντικού και τις χρυσόμυγες γαζωμένες στα ασπροσέντονα, να με περιτριγυρίζουν μαζί με τα γεράνια, τους μενεξέδες και τα λευκά γαρίφαλα σε ασβεστομένες γλάστρες. Έτσι θα ήθελα να με θυμούνται, και όχι σαν κάποιον που σκόρπαγε τη μουσική της ζωής του από σταθμό σε σταθμό, αρνούμενος να αποβιβαστεί στην πραγματικότητα, με πρόσχημα μια καριέρα ονειρική και ένα ένδοξο φινάλε.
Και γι' αυτό τον επίλογο δόθηκε το έναυσμα από ένα μικρό αγόρι το οποίο ανέβηκε στο τρένο αυτό, τον υπερμογγολικό που λέμε, και αυτό το αγόρι είχε μαγευτεί από τον γέρο πια πιανίστα, δεν ξεκόλλαγε δίπλα από το πιάνο, ήθελε να μάθει όλα τα μυστικά, και αυτό ευαισθητοποίησε τον πιανίστα, θύμισε τον εαυτό του λοιπόν νεαρό παιδάκι που λοξοδρόμησε μια μέρα από το σχολείο και πέρασε μπροστά από ένα οδείο, και εκεί η μουσική, αυτό που ακούστηκε δηλαδή από το οδείο, τον έκανε να θέλει να καταπιαστεί, να γίνει μουσικός, να γίνει πιανίστας. Διάλεξε μόνος του δηλαδή να γίνει πιανίστας. Άρα μια υπέροχη ιστορία, η οποία δεν έχει να κάνει αν είσαι καλλιτέχνης ή δεν είσαι. Αυτό που περιγράφει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος στον υπερμογγολικό είναι ένας καθρέφτης για όλους μας.
Και σοκάρεται ο πιανίστας από το μικρό παιδί, γιατί το μικρό παιδί, παρά την αγάπη του για το πιάνο, τελικά φεύγει, αποβιβάζεται και διαλέγει την παιδικότητά του από αυτό. Κάτι που δεν έκανε αυτός.
Τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα.
Ναι,
του.
Και ήταν το πρώτο πράγμα που είδε μετά από 40 χρόνια σκυμμένος πάνω από τα πλήκτρα. Γύρισε πίσω του, είδε την πόλη, είδε για πρώτη φορά αυτό, και αυτό ήταν το ίστατο τοπίο. Ναι. Κατάλαβε τι έχασε αυτομάτως.
Να πω λοιπόν κάτι, διαβάζοντας τον υπερμογγολικό, ποιες είναι οι παράπλευρες, τα παράπλευρα ωφέλη από το διάβασμα ενός διηγήματος. Τον Ερίκ Σατί δεν το γνώριζε. Οπότε λοιπόν, για να καταλάβω, διότι προφανώς όποια λέξη υπάρχει, όποιο όνομα υπάρχει, δεν είναι τυχαίο μέσα σε όλα τα διηγήματα. Γκουγκλάροντας λοιπόν, έμαθα για τη ζωή του και έβαλα στο YouTube να ακούσω τη μουσική και διάβαζα τον υπερμογγολικό ακούγοντας τις μουσικές του Ερίκ Σατί ακριβώς και την έκφραση αυτή.
Έχω γράψει λόγια πάνω σε μια μουσική του με τίτλο «Το Ρόδο της Ανατολής», Και πράγματι είναι το πιο γνωστό θέμα του Ερυξατή αυτή η μελωδία.
Ναι, νομίζω ονόματα δεν είναι τυχαία. Ακόμα και το παιδάκι που ανεβαίνει πάνω στο τρένο λέγεται Ζήλιν. Γιατί ο Ζήλιν είναι ένας παιδικός μου ήρωας από τον εχμάλωτο του Καυκάσου Τολστόη, που κι αυτός απέδρασε. Και το παιδάκι κατάφερε και απέδρασε από το τρένο, δεν έμεινε εκεί μέσα. Ναι, νομίζω δεν είναι τυχαίο το όνομα.
Και για τον Ερυξατή, μέσα εσείς στο βιβλίο σας λέτε, κύριε Νικολακόπουλε, ότι ήταν αυτός που φύτεψε μέσα του τη μανία για εξαφάνιση και φυγή από τις σταθερές του κόσμου.
Ναι, ήταν πολύ παράξενη προσωπικότητα ο Ερυξατή. Εγώ πρώτο άκουσα για τον Ερυξατή όταν σύχναζε σε ένα καμπαρέ στη Μονμάρτη στο Λαπένα Ζήλ, στο οποίο έχω βάλει ότι σύχναζε και αυτός. Ήταν ένα κέντρο διανοούμενων για την εποχή, αρκετά σκοτεινό, αρκετά ποινικό. Δεν ήταν τόσο αστικό όσο το Le Sat Noir και όλα αυτά. Ναι, ήταν πολύ κεντρικός. Δεν ξέρω αν σήμερα ήταν ζωντανός, αν θα έγραφε μουσική ή θα ήταν έγκλειστο σε κάπου ή σε φυλακή ή σε κάποιο ίδρυμα. Δεν ήταν, αλλά δεν με αφορά καθόλου. Εγώ είμαι με το τραγούδι, όχι με τον τραγουδιστή.
Πάντως, πάλι ο συγγραφέας σας, ο Ρέιμον Κενό, σε ένα αφορισμό του λέει το λάθος. Το έγκλημα, η μοιχεία, αυτά είναι όλα όσα κάνουν τους ανθρώπους ενδιαφέροντες.
Ναι, είναι και, μα και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι τσαλακωμένοι χαρακτήρες και όλοι αυτοί. Δεν είμαι κατά της τελειότητας, κατά του αψεγάδιας του και της καθαρότητας. Δεν με αφορά καθόλου.
Δεν Πάμε. Είναι και εύκολη πάντως η διαδρομή για την τελειότητα και το αψεγάδιαστο. Ανάλογα, ναι. Αν είσαι ανόητος και το επιδιώκεις για λόγους, πώς να το πούμε τώρα, ευπρέπειας και συντηρητισμού, ναι, ναι. Ή αν θες να ξεπεράσεις.
Ναι, εμένα
κάποια...
με αφορά η διαδρομή, ακόμα και ναι. Από την κοινική αντισθενική πλευρά, το πώς να φτάσεις στην αρετή και
Βέβαια.
Σε όλο αυτό το πράγμα.
Μα αλλιώς δεν φτάνει σωστά.
Ναι, με αφορά πάρα πολύ η διαδρομή προς όλο αυτό.
Για να πούμε και την αλήθεια, δηλαδή, πες ότι σε καβαλάει να θέλεις να τελειοποιηθείς. Εάν δεν δεις αυτό που λέμε τη σκοτεινή πλευρά σου, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβεις ούτε ποιος είσαι, ούτε τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι και οραματίζεσαι. Δηλαδή αναγκάζεσαι να έρθεις σε επαφή με πολύ δύσκολα πράγματα.
Με τον εαυτό σου.
Βέβαια.
Μπορεί να είναι το πιο δύσκολο από όλα.
Με αφορμή αυτό που λέγατε πριν, ότι είμαστε αναγκασμένοι να διαλέξουμε κάθε μέρα να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από εδώ, να από εκεί. Θυμάμαι ότι ήταν από τα πιο, ας πούμε, βαθιά πράγματα που πληροφορήθηκα όταν διάβαζα και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Ότι σε κατεβάζανε κάτω, ας πούμε, και μέσα στη σκοτεινιά που είχε μόνο κάτι πυρσούς, κάτι αυτά, έπρεπε να διαλέξεις θα πάω αριστερά ή θα πάω δεξιά. Γιατί ήταν η ζωή σου ή ο θάνατος εκείνη την ώρα η επιλογή. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι για να φτάσεις να είσαι έτοιμος από καιρό που λέμε, και να μην μπαλαβώνεις με αυτά τα δίπολα, θέλει μια διεργασία και μια έκθεση στο άγνωστο, στην τυχαιότητα, στο ρίσκο του να είναι η τελευταία σου αναπνοή.
Ναι, και θέλει και μια φοβερή προεργασία μέχρι να σε πάρουν, σε κατεβάσουν εκεί κάτω για να διαλέξεις πλευρά. Πρέπει να κατέβεις μέσα σου μόνος σου πολύ καιρό πριν και να καταλάβεις ότι οτιδήποτε κάνεις δεν αφορά κανέναν άλλον και είναι δικό σου και πρέπει να παραμείνει δικό σου.
Θέλετε να πάμε στο ερημοκλήσι του Αγίου Γκόβαν με αφορμή ένα διήγημα του Ανδρέα Νικολακόπουλου που το τιτλοφορεί «Τα κύματα, το ερημοκλήσι του Αγίου Γκόβαν κυκλωμένο από λευκούς και γκρίζους κροκαλοπαγείς βράχους στο μέρος των θρύλων που τόσο λάτρευα από μικρός, εκεί όπου τα όρθια βράχια σιγότρωγαν από τα λευκογάλανα κύματα που έρχονταν φουσκωμένα από το κανάλι του Μπρίστολ, έσπαγαν με ορμή πάνω στους μελανιασμένους ασβεστόλιθους που έμοιαζαν με ανθρώπους». Για βάλτε μας το χάρτη που βρισκόμαστε.
Στη Σκωτία είναι ένα πολύ μικρό πέτρινο μοναστήρι το οποίο το ανακάλυψα τυχαία, ενώ είχα επισκεφτεί το δίπλα χωριό. Είδα μια ταμπέλα, πήγα μέχρι εκεί, ξαφνικά είδα ένα σχίσιμο στο βράχο, κατέβηκα τα σκαλιά και βρήκα μια πέτρινη εκκλησία, αλλά πέτρινη από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν υπήρχαν άλλα δομικά υλικά, ήταν πέτρες περιοχής, μέσα ήταν ένας πολύ μικρός χώρος ο οποίος μύριζε μούχλα. Βαρύ ενεργειακά για εμένα το μέρος, με μια φοβερή ακουστική από τη θάλασσα που έρχονταν και έπεφτε πάνω μας. Γυρίζοντας πίσω έψαξα σε κάτι παλιατζίδικα βιβλιοπωλεία αναφορές για αυτό και έφτασα πίσω μέχρι τους υπότες στρογγυλής τραπέζης, μέχρι πράγματα που το χωριό δεν ήθελε πολύ να μιλήσει για αυτά. Νόμιζα ότι κάτι έπρεπε να πω για αυτό το μέρος. Έμεινε μέσα μου πάρα πολύ.
Τελικά ισχύει ότι είναι Ιρλανδός μοναχός με το όνομα Γκόβαν.
Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία, πέρα από τους θρύλους, και ισχύουν όλα ό,τι λέγεται μεσοδίγημα, ότι ήταν μέρος που παρατηρούσαν για πειρατές, ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Βέβαια...
Και μια επιβλητική καμπάνα που βρέθηκε, ναι, εκεί, ναι, πέρα, ναι, και ηχούσε. Και μάλιστα ο μοναχός, από ό,τι λέτε, τη χτύπαγε όταν έβλεπε ότι έρχονται πειρατές.
Ναι,
για,
ναι,
να ειδοποιήσει τους
κατοίκους. Το οποίο είναι η κλασική περίπτωση, το έχεις στον τόπο σου και δεν το εκτιμάς. Δηλαδή εκεί δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να πηγαίνουν όταν έχουν bank holidays, αργίες, κάθονται στη θάλασσα, κάνουν πικνίκ. Νομίζω ότι 9 στους 10 από τους ανθρώπους του χωριού, με τους ρωτήσεις, δεν ξέρουν την ιστορία ή το μύθο. Αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Είναι πάλι αυτό το οικουμενικό πράγμα. Παντού οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι.
Πάντως είναι μια υπέροχη ευκαιρία, ακόμα και το να ψάξετε να δείτε την όψη και την κατασκευή αυτής της εκκλησίας και το σημείο που είναι χτισμένη, είναι κάτι που δεν το λησμονάς εύκολα.
Και το περιεχόμενο του, αυτού του διηγήματος, κύριε Νικολακόπουλε, κάπου λέει ο ήρωάς σας ότι έπρεπε να πληρώσω το τίμημα επειδή λησμόνησα, πως φυσιολογικό είναι αυτό που βαδίζει με τη λογική της φύσης και όχι με την αλαζονία του ανθρώπου. Τι ήθελε να κάνει ο ήρωάς σας που τελικά το πλήρωσε το τίμημα?
Ναι, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας εκπαιδευτής γερακιών, σαν αυτούς που δουλεύουν σε όλα τα αεροδρόμια.
Παρένθεση. Οι λεπτομέρειες που έχετε για τα γεράκια, για τα φτερά, για το πώς λειτουργούν σαν να είναι ηχοπετάσματα, είναι σαν να έχετε κάνει έρευνα,
ναι,
πολυετή
κόντεψα, πάνω. Κόντεψα να γίνω και εγώ εκπαιδευτής για να το γράψω αυτό. Είναι ένας από αυτούς που δουλεύουν στα αεροδρόμια σαν προσωπικό υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων.
Ναι, αυτή την ιστορία για τα αεροδρόμια,
ναι, υπάρχουν άνθρωποι που εκπαιδεύουν γεράκια για να κρατάνε τους αεροδιάδρομους καθαρούς από άλλα πτηνά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο πρόβλημα στους κινητήρες των αεροπλάνων και δυστυχήματα. Και σε κάθε αεροπλάνο, όσο παράξενο και μας φαίνεται, υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Πολλοί από αυτούς υπάγονται στην πολεμική αεροπορία, οι οποίοι εκπαιδεύουν τα γεράκια επειδή είναι οι καλύτεροι θηρευτές και κυνηγοί και σπάνε τα σμήνια από τα πουλιά. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του διηγήματος. Ο οποίος προσπαθεί να εκπαιδεύσει κάποια καινούργια γεράκια για ένα καινούργιο, μια επέκταση του αεροδρομίου, καινούργιους αεροδιάδρομους. Προσπαθεί να βρει ένα μέρος το οποίο να είναι ήσυχο, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν αρκετά πτηνά και αρκετά σμήνη.
Και μάλιστα είπατε ότι βρήκε την καλύτερη ράτσα, η οποία αυτή η ράτσα, ας πούμε, θα ήταν πολύ αποτελεσματική. Οπότε τώρα μου δίνετε το έναυσμα ότι πάντοτε προχωρώντας και με την τεχνολογία τώρα, δηλαδή να πάρουμε το καλύτερο, να πάρουμε αυτό, κάποια ζημιά καραδοκεί.
Ναι, βρήκε την πιο επιθετική, την πιο ατίθαση ράτσα και αυτό πλήρωσε, γιατί προσπάθησε να ημερέψει κάτι που από τη φύση του είναι άγριο, μπλέχτηκε σε πράγματα που δεν ήταν η δουλειά του. Και το πλήρωσε και αυτός και το δίπλα χωριό.
Λέτε λοιπόν, οι μαυροπετρίτες που διάλεξα ανήκαν στην κατηγορία φάλκων και κυνηγούσαν με μεγαλύτερη ταχύτητα σε μεγάλα ύψη, καθώς στρέφονταν κυρίως από μικρότερα πτηνά. Επίσης έχετε απίστευτες λεπτομέρειες για το πώς εκπαιδεύονται και πρέπει να σας πω, επειδή πρόσφατα είδα ένα ντοκιμαντέρ που ήταν γυρισμένο στο Καζακστάν, όπου είναι ανδροκρατούμενο το επάγγελμα του εκπαιδευτή και κάποια στιγμή είχε επιλέξει ο παππούς να εκπαιδεύσει την εγγονή και αυτό είχε προκαλέσει μια πολύ μεγάλη αντίδραση, γιατί συμμετείχαν και τα γεράκια σε ένα διαγωνισμό όπου όλη αυτή η συζήτηση με το πώς βάζουν το χέρι,
ναι, ναι, γάντι,
το γάντι,
πώς κλείνουν τα μάτια,
πώς κλείνουν τα... Ναι. Ή αυτό που είπατε, ότι το γεράκι δεν πρέπει να το κοιτάς στα μάτια, γιατί, ναι, μπορεί, ναι, ναι, να σου επιτεθεί.
Σκέψου πόσο άγριο είναι ένα γεράκι το οποίο μόλις το κοιτάς σου επιτίθεται και εσύ με την άγνοια και την αλαζονία του ανθρώπου προσπαθείς να το κάνεις σαν καναρίνι στο σπίτι σου.
Επίσης όμως να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ένα βλέμμα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
νομίζουμε ότι κοιτάμε έναν άνθρωπο και ότι αυτό είναι αθώο. Αυτό που βγαίνει μέσα λοιπόν από το βλέμμα είναι μια ενέργεια τρομερή, την οποία δεν την γνωρίζουμε, έτσι. Και γι' αυτό τώρα θα θυμίσω αυτή τη γλυκιά επίγνωση που έχουμε, το ποιοι άνθρωποι κατέβαζαν τα μάτια. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν, ναι, ναι, στις κοινωνίες αυτοί οι κώδικες, Και πολλές φορές λοιπόν, όπως με το γεράκι, αν το κοιτάξει στα μάτια, απειλείται. Αυτή η υπόθεση που λέμε βλέμμα δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση.
Όχι, δεν είναι. Και είναι και άλλη ωραία λέξη. Αυτό το σκαρδαμικτή, το πώς κοιτάζει, είναι φοβερή λέξη.
Και αφού λοιπόν κάναμε τη βόλτα μας, πήγαμε στην Αγγλία, πήγαμε στην Ισπανία, πήγαμε στο Μεξικό, θέλω να γυρίσουμε λίγο, γιατί σε μένα μου έβγαλε Βαλκάνια στο διήγημά σας μέλι και γάλα. Είναι πραγματικά αυτό που περιγράφεται να ήταν σε ένα χωριό που ζει ο Κουστορίτσα, όπου διαδραματίζονται όλα αυτά τα οποία λέτε.
Ναι, είναι η σκηνή του γάμου, το πώς φεύγει το ζευγάρι με τα τσίγκινα κουτιά δεμένα στο αυτοκίνητο.
Και κάτι άλλο το οποίο είναι αγιάτρευτο, είναι η ωραία κοπέλα του μικρού τόπου, η οποία χαρακώνει τις καρδιές των αγοριών.
Και η ομορφιά σκοτώνει όλους.
Και η ομορφιά σκοτώνει.
Όχι μόνο την ίδια.
Ναι. Αυτό λοιπόν στο πρόσωπο της ηρωίδας αυτής, νεαρής γυναίκας που παντρεύεται κάποιον, ίσως που έχει τα χρήματα και τα λοιπά, και ο νεαρός, ο μικρός, ο οποίος την έχει ερωτευτεί, πώς μένει για όλη του τη ζωή χαρακωμένος, στοιχειωμένος από αυτή την ομορφιά και τον πόθο.
Και σκοτώνει η ομορφιά, αλλά δεν πεθαίνει κιόλας.
Όχι.
Δηλαδή και πολλά χρόνια πέρασαν, την ξέθαψε και ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν νικέται η ομορφιά, κερδίζει στο τέλος. Αλλά όσοι είναι γύρω-γύρω θα το πληρώσουν, άμα δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
Και επειδή στο τέλος αυτού του διηγήματος χρησιμοποιείται πολύ βία, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ήταν μία από τις λέξεις που κυριάρχησε στην πρώτη ανάγνωση των διηγημάτων. Σε αρκετά διηγήματά σας υπάρχει με ομό τρόπο η βία, το κακό. Αυτό θέλετε να το ξορκίσετε, ή επειδή είναι καθρέφτης της βίας που υπάρχει στην κοινωνία?
Δεν θέλω να ξορκίσω τίποτα. Δεν λέω ούτε ότι η βία είναι καλή ή κακή, ούτε ότι είναι χρήσιμη ή άχρηστη. Λέω ότι απλά υπάρχει. Εγώ είμαι παρατηρητής, observer. Το βλέπω απλά πως υπάρχει. Δεν κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι η βία χρειάζεται να κουνήσει τα πράγματα. Αλλά τις περισσότερες φορές, ειδικά όταν έχουμε φτάσει στο 2022, το να λύνουμε τις διαφορές μας με βία ή να χρησιμοποιούμε βία είναι φοβερό πισωγύρισμα, και στην τελική δεν πληρώνει, δεν κερδίζεις κάτι, δεν γίνεται να δίνεις πάντα γροθιά στο μαχαίρι. Έτσι δεν τάσουμε ούτε υπέρ της βίας ούτε κατά, απλά την καταγράφω, υπάρχει, μας σοκάρει πιο πολύ όταν τη διαβάζουμε σε ένα βιβλίο από ό,τι μα τη βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή άμα κλείσεις το βιβλίο σου και κάνεις 360 μοίρες μια στροφή το κεφάλι σου, θα δεις πιο σκληρά πράγματα από αυτά που διαβάζεις. Για μένα η βία δεν είναι το πιο σκληρό πράγμα. Το πιο σκληρό πριν τη βία είναι η σιωπή γύρω από τη βία. Αυτό είναι που είναι πιο τρομακτικό. Ο άνθρωπος που σκοτώνει είναι μια σκληρή πράξη. Αυτοί που βλέπουν το φόνο και δεν λένε τίποτα και κοιμούνται ήσυχοι σαν οικογενειάρχες είναι πιο επικίνδυνοι από τον δολοφόνο.
Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα όλα αυτά που τώρα πυκνά έδειξε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος. Να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και να θυμίσουμε, το βιβλίο λέγεται Σάλτος, εκδόσεις Ίκαρος. Καλό σας βράδυ, κυρίες
και
κύριοι.
Καλό σας βράδυ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.